kaip leyar azatlık radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suwun 2024-nji ýylyň 26-njy sentýabry, hepdeniň penşenbe güni. Suwunky programamyzda eferleriň ýatak jaýlarynda mürmöjekler köpelýär. Häkimetler gowçy meýdanlaryna ýer eýerlerinden bir ruhsat mejburi ýygnçy girdip tölek talap edýär. We beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýarym. 25-nji sentýabrda Ukrainanyň howa hüjümünden gorunys gullukları Russiýanyň ýurdun 10 regionuna atan 28 dronuny we 4 raketasyny urup düşürdi diýip harbylaryň Telegramda ýerleşdirilen beýanatynda aýdylýar. Maglumatda ýene 4 dronuň Ukrainanyň bir näçe regionunyň üstünde ýitendigi bellenilýär. Mundan bir gün öň Russiýanyň Harkiw şäherine amala asyran hüjümünde 3 adam helak bolupdy. 24-nji sentýabrda Amerikanyň prezidenti Joe Biden BMG-niň baş assambleýasynda eden çykysynda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Ukraina çözmegi bilen özüniň esasy maksadyna ýetip bilmändigini aýtdy. Şeýle-de maslahata gatnaşyjylara ýüzlenip Kiýewe goldamagy dowam etdirmäge çagyrdy. Putin Ukrainany weýran etjek boldy. Ýöne Ukraina entegim azat diýip Biden New Yorkda geçen duşukda belledi. Dünýä saýlamaly. Ya Ukrainany goldamagy dowam etdirmeli, ya da bu agresiýadan sowa geçmeli. Meniň jogabym, biziň Ukraina himayatymyz eksilmez dip Biden belledi. 24-nji sentýabrda Israýelin Livana 2 günüň dowamında amala asyran zarbalarynyň çäginde Hizballah toporunyň ýokary derejeli serkerdesi öldürildi. Zarbalaryň netijesinde 560-dan hem aşy adam helak boldy. Ve Livanın gün ortasındaki münglör çayasıcı barha yayvanlanyan konflikt sebeple yurdun beylik tevitlerine asmalı boldı. Amerika tarafından terörçü topu rökümünde ikrar edilen Hizballah 24. sentyabrda Israel'e karşı onurçı raketanı atıp partladıcıları yasayan zavodu nisana aldı ve maskalaları bomba kaçıp atılgılarında gidilenmeyi itirdi. Israýylyň maglumatyna görä, harby uçurlar Livanyň günorta tebitlerindäki we Beka regionundaky Hizballahyň ýarag we raketa nysanalaryna garşy giň gerimli zarbalary urupdyr. Iranyň prezidenti Masud Pezeşkian BMG-niň baş assambleýasynda eden çykysynda öz ýurdunyň günmatar bilen ýadro meselelere boýunça gapma garşylygy tamamlamaga taýýardygyny aýtdy. Şeýle-de Ukrainadaky we ýakyn gündogurdaky uruşlary diýaloň üstü bilen çözmäge çagyrdy. Pezeşkian mundan öň Tehranyň 2015-nji ýyldaky ýadro ilalysygyny täzeden başlatmak boýunça Birleşen Ştatlary bilen gepeşiklere başlamagy açyk boljakdygyny hem bellepdi. Pezeşkian iýulda Iranyň prezidentligine gatnaşmak etdi. Ol öňki prezident Ibrahim Raisi'nin dikutor helakçılığında yoğulmağından son geçirilen taylavlarda yenizi bolupdi. Amerikanın prezidentik taylavlarında Respublikançılardan dalaşkar Donald Trump, Birleşen Ştatların Ukrayna'daki urustan çıkmalıdığını, şeylede Demokratik Partiden vice-prezident Kamala Harris bilen prezident Joe Biden'ın muni etmeyi göz önünde tutmayandıklarını aytdi. Biden bilen Kamala bizi Ukrainadaky ursa çekdi. Indem olur bizi ondan çıkarıp bilmeyer deyip Trump 24-nji sentyabrda Georgia'da eden çıksında belledi. Menin pikirimçe, men prezident saylanmayansam biz bu urusta batıp kaldık. Men muni çözörün, men ılalasarın, men çıkararın. Biz hukman çıkmalı. Biden bizi yenmeyansak gitmeriz diyer. Olur yense neme olur deyip Trump sözüne koştu. Russiýanyň 2020-nji ýylyň fevralynda Ukraina garşy dowlat gerimli ursa başlaly bäri Birleşen Ştatlar Kiýewe milliardlarça dollarlyk harby we gumanitar himayat berdi. Emma konflikte Amerikan eserlerini ýollamady. Russiýanyň Ukraina garşy başladan ursunda töwüşen Wagner hakyny tutma toparynyň öňki töwüşçisi Perm regionunyň yerli parlamentiniň spikeri wezipesine taýlandy. Bu tewitde Wagner'in urustan dolanıp gelen sövüşçülerinin amal edýän cinayetleri baradaky ýüzlerçe habaryň arasynda bolup geçdi. 24-nji sentýabrda Krasnoyvisersk şäher etrafynyň başlygy Yevgeniy Verissagin 65 ýaşly polisiýanyň öňki ofitseri Mikhail Astranskiň etrap parlamentiniň başlygy wezipesine taýlanandygyny aýtdy.